es neiešu. Ne? Es saņēmu, bet neiešu. Tāpēc, kad, kā saka, tolk maz tevi.
Grupiņnieks Verners izlēmis, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās nepiedalīsies, apgalvojot, ka tāpat kā daudziem viņam nav interesi par šo notikumu. Viņa prāt, no tā nekādas jēgas nebūs.
Godmans sēdēja šeit, ja? Daudz sēd arī tur. Tāpat viss interesēt. Manā uzturē viņi daudz neko nevar izdarīt. Mēs tā valstiņa esam maziņi un cik viņi tur būs, tur astoņi, ja? Un ko viņi var izdarīt? Uzstāties viņi var, bet pārējās valstis lielāks. Francija, Vācija, tās ir viss komandē mūsu.
Traki jau ir, ka tur ievēlē tos Latvijai kaitīgos, tos deputātus, tā kā tos Danoko. Nepatīk arī, ja tur Godmanu ievēlēt, jo viņa darbībā jau Latvijā jau nav bijis sevišķi veiksmīga un laba.
Par deputātiem savus viedoklis arī grobiņniekam Jānim, taču viņš vēlēšanās piedalīsies, balsojot par tiem, kuri gatavi aizstāvēt Latvijas nacionālās intereses.
Jo daudz neko tur nesaprot no tās Eiropas parlamenta darbības, bet tā, es vēlēšu par tiem, kas jau aizstāv mūsu zemi Latviju. Šādi Urskis cīnās par latviešu valodu. Kalniet aizstāv arī to, lai tās zemes neiztirgotu ārzemniekiem. Nu, un tādi tie cilvēki jāvelkas, kaut cik aizstāv mūsu zemītī un mūsu tautu. Par to Dombrovski diezgan liela šaubas ir, vai viņš tur par mums daudz gādās. Ja viņi ievēlē kādā komisāra amatā, tad jau tā Latvijā paliek otrā vietā.
Grobiņā sastaptais liepājnieks Guntis dosies uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, taču pagaidām par kandidātiem nav interesējies. Izvēle notiks visticamāk pēdējā brīdī, bet par pašu piedalīšanos šaubu nesot. Jāpiedalās.
Tā nekur neiešana un liekas, ka malā stāvēšana kaut ko atrisinās, ir tādi diezgan tādi pašlikvidējoši, teiksim, zaģēs ar, kur pats sēdz. Tu jau vairs neko pats nevar pārmest. Ja neesi te ko balsojis, ko tad tu var prasīt?
Līdzīga nostāja ir arī AIEI. Viņas ģimene vienmēr ir vēlētāja rindās un arī šoreiz dosies uz Eiropas parlamenta vēlēšanām.
Nu, jūtamies atbildīgi par valsti, par to, kas notiek, par to, kādu politiķi, kur mums ir ievēlēt, kāpēc. Nu, cenšamies kaut ko darīt.
Jāiet jau ir, bet Latvijai tikai tāda maza ietekme, spriež grobiņniece Rūta.
Nē, nu vispār tas, ka Ždanoka drīkst būt tur vispār, tas ir, un tāpat tās Rubiks, tas ir neaptverams. Es to nesaprotu, kāpēc viņi tur ir. Nu, taču ir kaut kas jādara, lai tādi cilvēki, kas viņi burtiski pretvalstiski ir. Nu, nedrīkst viņi būt, nu, pilsonība jāņem nostādē Ždanoka ir. Viņi taču pilnīgi pretvalstiski ir.
Nāc runā, panāc ar šādu saukli 24. Maijā notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas. Plašāka informācija vēlētājiem pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā internetā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.